Milí posluchači, před námi je 21. kapitola knihy Skutků apoštolů. Je to popsán Pavlův příchod do Jeruzaléma, kterým se otevřela poslední kapitola Pavlova života. Když nastal čas k odjezdu, rozloučili jsme se s nimi. Přímou cestou jsme dopluli na Kos, druhý den na Rodos, a odtud jsme pluli do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie. Nasedli jsme na ní a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, ale nechali jsme ho vlevo a mířili k Sýrii. Přistáli jsme v Týru, kde měla loď vyložit náklad. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. Ti z vnuknutí ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. Tolik první 4 verše ve 21. kapitole knihy Skutků. Apoštol Pavel se předtím rozloučil s efeskými staršími zboru, nastoupil na loď a vydal se spolu se svými společníky na cestu k Izraeli. Jeli po obvyklé hlavní námořní cestě, která spojovala maloasijské a fénické přístavy. Cestou se zastavili v Týru, hlavním fénickém přístavu, kde loď vykládala zřejmě větší objem nákladu a také asi doplňovala zásoby. Takže apoštol Pavel se svou skupinou měl příležitost navštívit místní křesťany v Týru. Při tomto setkání je Pavel varován, aby nechodil do Jeruzaléma. Náš text k tomu výslovně poznamenává, že toto varování bylo vyvoláno vnuknutím Ducha Svatého. Někteří vykladači písma na základě tohoto místa usuzují, že Pavel udělal svým vstupem do Jeruzaléma velkou chybu, že tam prostě neměl chodit. Vždyť byl varován. Náš John Vernon McGee se u tohoto místa poněkud zastavuje. Vzniká tu totiž situace, kdy na jedné straně Pavel ví, že jej Duch Svatý do Jeruzaléma posílá, tak to vyplývá z předchozí kapitoly verše 22. A na druhé straně slyší od některých křesťanů, že by tam chodit neměl. Jak se v takové situaci má zachovat? McGee upozorňuje, že Pán Bůh si neprotiřečí. Apoštol Pavel byl člověkem, který žil Pánu Bohu velice blízko, nenadarmo je nazýván apoštolem. Věděl, že do Jeruzaléma prostě musí. Podle našeho McGee týrští křesťané skutečně Pavla před cestou do Jeruzaléma varovali, ale pouze podmíněně. McGee to vidí tak, že Pavel skutečně neměl chodit do Jeruzaléma, pokud by nebyl připraven přinést oběť vlastního života. Apoštol Pavel ovšem trvá na tom, co už jasně řekl, četli jsme to v předchozí kapitole. Je ochoten sám sebe obětovat. Je připraven pro Pána Ježíše i zemřít. Mám za to, že k této situaci došlo velice jednoduchým způsobem. Duch Svatý zjevil některým týrským křesťanům, co Pavla v Jeruzalémě čeká. Oni pak, jak už to my lidé tak často děláváme, k tomu přidali i to další. Pro svoji lásku k Pavlovi připojili varování, aby do Jeruzaléma nejlépe vůbec nechodil. Bylo to s nimi podobné možná jako s učedníkem Petrem, který, když slyšel od Pána Ježíše Krista o jeho nadcházejícím utrpení, se pokoušel ho přemluvit k opatrnosti. Ach, je velmi nebezpečné interpretovat Bibli podle vlastních pocitů a představ. Vzpomínáte si, Pán Ježíš tehdy Petrovi řekl, jdi za mnou, satane. Boží slovo je třeba brát velice vážně, neustále porovnávat každou jeho část s celkem biblické zprávy a stejně tak i s realitou světa, který je kolem nás. Kolikrát se už v historii církve stalo, že křesťané se nechali unést vlastními momentálními představami, ať už o smyslu biblického textu, nebo představami o událostech, které by měly nastat, zavřeli oči před reálnou skutečností a dostali se na scestí. Kolik takových blouzniveckých skupin už tato země viděla? Thank you. Abychom si potvrdili, že Pavlovo rozhodnutí jít do Jeruzaléma bylo správné, promysleme spolu s naším učitelem ještě několik dalších pohledů. Jeden z těch, které nám správnost Pavlovy jeruzalémské cesty potvrzují, byla skutečnost, že Pavel sebou nesl dar pohanských křesťanů pro jeruzalémský sbor. Pavel toužil předat tento dar vlastníma rukama, protože to byly právě jeho ruce, které kdysi přispěly ke zbídačení jeruzalémských křesťanů, a nejen jeruzalémských. Z určitého pohledu se dá říci, že Pavel vlastně do určité míry nesl za nouzi, ve které se mnozí věřící v Jeruzalémě ocitli, určitou osobní zodpovědnost. Nechtěl proto ten dar po nikom posílat, toužil jej odevzdat sám. Další potvrzení toho, že Pavel svou cestou do Jeruzaléma nepřestoupil Boží vůli, nacházíme v jeho pozdějších spisech. Když byl Pavel ve vězení v Římě, poslali mu věřící z města Filipis vyjádření svého soucitu. Milovali ho, cítili s ním účast a měli pochopení pro jeho zlou situaci. Snažili se mu pomoci. Ale Pavel jim napsal, Filipským 1.12, rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia. To, co Pavla potkalo, tedy zatčení, uvěznění, nebránilo šíření evangelia, spíše naopak. Jeho zatčení a následná cesta do Říma v poutech se ukázala být mimořádnou misijní příležitostí. I to ukazuje, že Pavel nejednal proti Boží vůli. A navíc v listu Filipským Pavel říká, že jeho okovy povzbudili mnohé k tomu, aby oni nesli evangelium dál. Pro další pohled se vrátíme k samým počátkům Pavlovy víry. Jistě si pamatujete, že když Pavel po setkání s Pánem Ježíšem Kristem před Damaškem seděl a čekal na další pokyn, Pán Bůh ho oslovil skrze damašského křesťana Ananiáše. Toho tehdy vybídl: jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. On je mým nástrojem, který jsem si vyvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno. To je ze Skutků 9, verš 11, a potom 15 a 16. Až dosud jsme nikde nenarazili na zmínku, že by se Pavel octl před nějakým králem. Ze slov, která slyšel tehdy Ananiáš v Damašku, je ale zřejmé, že to Pán Bůh chtěl, že počítal s tím, že se jednou tak stane. Když pak byl Pavel v Jeruzalémě zatčen, prakticky ihned se dostává před krále. Nejdříve před krále Agripu a pak před další politiky a vládce, jimž může zvěstovat evangelium. Podle všeho se v Římě setkal i se samotným císařem. Docela jistě víme, že měl kontakty s některými příslušníky císařova domu, protože od nich posílal pozdravy v listu do města Filipis, který psal ze svého římského vězení. Pavlova cesta do Jeruzaléma tedy byla skutečně vedena Božím duchem a varování, se kterým se Pavel setkal v Týru a pak ještě později v Cezareji, nebyla s tímto posláním v rozporu. Pán Bůh potvrzoval nebo zveřejňoval svůj záměr, že Pavel bude zatčen. Boží cesta nemusí být vždycky příjemná, ale vždycky je dobrá, má dobré konečné ovoce. Když ty dny uplynuly, vydali jsme se zase na cestu. Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Pak jsme se rozloučili, my jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Potom jsme pokračovali v plavbě. Z Týru jsme dorazili do Ptolemaidy. Tam jsme pozdravili bratry a zůstali u nich jeden den. Skutky 21, pokračujeme verši 5 až 7. Pavel se v Týru zdržel 7 dní a pokračoval v cestě. Loučení s týrskými křesťany bylo velmi podobné loučení s efeskými v Milétu. I tentokrát se všichni společně modlí. I když tu není otevřeně řeč o slzách, můžeme je předpokládat, protože věděli, co Pavla čeká. Je důležité modlit se na kolenou, jak je tu řečeno? Vzpomeňme si na rozhovor Pána Ježíše se samařskou ženou u Jákobovy studny. Ta žena se tehdy svým způsobem ptala na nejlepší formu modlitby. Jí šlo tehdy konkrétně o místo, které je nejvhodnější k modlitbě, ale v principu šlo o vnější způsob modlitby jako takový. Pán Ježíš jí odpovídá Jan 4, 23 a 24. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kteří ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. A tak vidíme, že to podstatné je modlit se v duchu a v pravdě. Na vnějším způsobu už tolik nezáleží. Pán Bůh se dívá na stav lidského srdce, ten je rozhodující. V určitém slova smyslu můžeme spolu s naším učitelem říci, že nejvhodnější pozice člověka před všemohoucím Bohem je na kolenou, ale mysleme přitom především na polohu našeho srdce. Pán Bůh se sklání především k pokorným. Další Pavlova cesta vede do Ptolemaidy. Toto město, které je dnes nazýváno původním jménem Akka, leží ve stejném zálivu jako současná Haifa. Apoštol Pavel se tam zdržel jeden jediný den. Pak si čteme, druhý den jsme se vydali na cestu a přišli do Cezareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia, a jednoho ze 7 jáhnů a ubytovali se u něho. Ten měl 4 neprovdané dcery, prorokyně. Poznamenávám, že jde o ekumenický překlad tohoto textu. Do Cezareje už Pavel přišel pěšky, cesta lodí skončila. Cezareja sice leží také na mořském pobřeží, ale Pavel asi neměl k dispozici vhodný lodní spoj. V Cezareji navštěvuje Filipa. Vzpomínáte si, jedná se o téhož Filipa, který byl kdysi diakonem určeným ke službě vdovám. Jedná se o téhož Filipa, kterého jsme pak v 8. kapitole knihy Skutků poznali při jeho službě etiopskému ministrovi financí. Pak Filip nějaký čas sloužil církvi v Samaří, ale nakonec se přestěhoval do Cezareje, jak vidíme. Tady zakotvil, tady měl rodinu. Zajímavý je pohled na tu jeho rodinu. Měl 4 dcery prorokyně. Prorok je člověk, který druhým předává aktuální Boží slovo. V době před napsáním Nového zákona bylo takové služby mimořádně zapotřebí. Dnes ji mnozí stotožňují s aktuálním výkladem biblického textu. V případě Filipových dcer vidíme, že Pán Bůh tuto službu svěřil ženám. Náš text dále pokračuje od 10. verše. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jím nohy i ruce a řekl, toto praví Duch Svatý, muže, kterému patří tento opasek, Židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratří Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on jim odpověděl, proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. Protože se nedal přemluvit, Přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle páně. Návštěva proroka Agaba přinesla nové potvrzení těžkostí, které Pavla v Jeruzalémě čekali. V tomto případě zřetelně poznáváme, co jsme v Týru pouze předpokládali. Pán Bůh zjevuje budoucí Pavlovi těžkosti a přítomní křesťané z toho vyvozují radu. Radu, aby Pavel do Jeruzaléma vůbec nechodil. Ve 14. verši jsme četli, protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat. Opět je tu při stavbě věty použito první osoby množného čísla. Mezi těmi, kdo Pavla od cesty do Jeruzaléma zrazovali, tedy byli i jeho průvodci, včetně pisatele Lukáše. Ale apoštola Pavla od jeho záměru nic neodradí. Dobře ví, že jej do Jeruzaléma posílá sám pán a je připraven nejen se pro něho nechat svázat, spoutat, ale i zemřít. Všechny kolem sebe pak prosí, aby neplakali a nedělali mu to těžším. Je až dojemné, jakou starost měli všichni křesťané o apoštola Pavla, jak ho milovali. Potom jsme se připravili na cestu a vydali se do Jeruzaléma. S námi šli i někteří učedníci z Cezareje a vedli nás k Mnásonovi z Kypru, jednomu z prvních učedníků. U něho jsme se měli ubytovat. Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratří s radostí. Na zítří se Pavel odebral i s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh jeho působením vykonal mezi pohany. Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekli Pavlovi, pohleď bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Krista a všichni jsou nadšenými zastánci zákona. O tobě se doslechli, že prý učíš všechny Židy žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Co teď? V každém případě se dovědí, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti radíme. Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k nim, podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno. Pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trocha pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak, sám si věrný zákonu a žiješ podle něho. Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva. Tolik citát ze Skutků 21, verše 15 až 25. Pavel tedy po dlouhé době přichází znovu do Jeruzaléma. Řadu let prožil na misijních cestách, na cestách, na které ho vyslali křesťané z Antiochie. Nyní přichází do Jeruzaléma, který byl zatím ústředním sborem nebo centrem mladé církve. Byli tu totiž apoštolé. Přichází a vydává počet ze své práce. Jeruzalémští křesťané přijímají Pavla s radostí. Když ale Pavel přichází před staršovstvo a před Jakuba, který zřejmě stál v čele jeruzalémského sboru, dozvídá se i o jiném vztahu ke své osobě. Mnozí křesťané židovského původu měli za to, že Pavel znevažuje Mojžíšův zákon a že učí Židy, kteří přijali Pána Ježíše Krista, aby prostě nedodržovali nic ze zákona. Jádro tohoto sporu se netýkalo usnesení apoštolského koncilu, o kterém jsme četli v 15. kapitole knihy Skutků. To ustanovení, které tam apoštolé a starší učinili, mluvilo o křesťanech z pohanů, nikoli ze Židů. Vztah křesťanů, kteří byli původem Židy, k zákonu, pokud šlo o církev, ještě nebyl vyjasněn. Představitelé Jeruzalémského sboru mluví o Židech, kteří přijali víru v Pána Ježíše Krista. Tehdy jich už byly tisíce. Ale tito Židé, kteří našli svou spásu v Pánu Ježíši Kristu, se přesto nevzdali Mojžíšova zákona. Samozřejmě nemohli požadovat, aby se zákonu podrobili i dřívější pohané. To už bylo vyřešeno na tom setkání apoštolů a starších. Věřící z pohanů ovšem obdobně nemohli chtít, aby se Židé vzdali svých tradičních zvyklostí, nebo spíš toho, co vyplývalo z Mojžíšova zákona. Za předpokladu, že ta ustanovení zákona neprohlásí za nezbytná pro získání spásy. Ti, kteří tehdy v Jeruzalémě trvali na nutnosti odložit celý Mojžíšův zákon, zřejmě zapomněli, že stejná milost, která dala svobodu od zákona, Židům dovoluje, aby pokračovali v plnění nařízení předepsaných zákonem, aby zůstali Židy. Vedoucí bratři Jeruzalémského sboru dávají Pavlovi moudrou radu. Radu, která má vést k otupení ostří zmíněného sporu. Apoštol Pavel se má zachovat jako pravý Žid. Má demonstrativně veřejně ukázat, že jako rodilý Žid Mojžíšův zákon ctí a respektuje. Tento skutek může v nás vyvolat určité otázky. V první epištole Korinským apoštol Pavel v 7. kapitole píše verše 17 až 20: Každý ať žije v tom postavení, jaké měl od Pána, když ho povolal k víře. Tak to nařizuji v církvích všude. Jsi povolán jako Žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se obřezat. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží přikázání. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Tolik 1. Korinským 7, 17 až 20. Apoštol Pavel tento princip dodržuje i při své misijní službě. V téže epištole potom píše v 9. kapitole verše 19 až 23: Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Tolik vyznání apoštola Pavla uvedené v 1. epištole Korinským v 9. kapitole ve verších 19 až 23. Kristova svoboda neznamená, že všichni přijmou jeden způsob chování a uctívání Boha. Pavlovi jako Židu Boží milost dovolovala, aby na sebe vzal židovský slib v zájmu získání Židů. Nechová se podle židovského způsobu, aby mohl přijmout Boží spásu, ale aby pomohl lidem kolem sebe, v tomto případě jeruzalémským Židům. Kdyby tento způsob Pavel prohlásil za nutnou podmínku spasení, bylo by to zlé. Jako spasený člověk ale mohl klidně jednat i tímto vyloženě židovským způsobem. Co následovalo, uvidíme zase příště. Bůh s vámi.